រៀបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជារកឃើញអ្នកជំងឺឆ្លងវ៉ារ៉ាបំផ្លាញថ្មីដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឧត្តរមានជ័យនិងបាត់ដំបងក្រសួងសុខាភិបាលនាល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះបានប្រកាសពីការរកឃើញប្រភេទវ៉ារ៉ាបំផ្លាញថ្មី B.1.617 លើអ្នកជំងឺ3រូបដែលជាពលករទើបត្រឡប់ពីថៃតាមច្រកអូស្មាច់ក្រោយស្រាវជ្រាវរកឃើញក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំភ្លាមៗទៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងអនុវត្តគោលការណ៍សុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវ៉ារ៉ាបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ B.1.617Delta ដែលរកឃើញមុនគេនៅឥណ្ឌាកំពុងបង្កព្រួយបារម្ភក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះប្រទេស7នៅអាស៊ានសុទ្ធតែបានរកឃើញរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាជប៉ុនផ្ដល់រថយន្តគិលានសង្គ្រោះ30គ្រឿងទៀតដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកម្ពុជាបានទទួលរថយន្តគិលានសង្គ្រោះចំនួន30គ្រឿងបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននាឃ្លាំងអសតកណ្ដាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលរថយន្តគិលានសង្គ្រោះនេះមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងនិងលោកមីកាមីម៉ាសាហេរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជំនួយនេះស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់នូវឧបករណ៍និងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតជាមួយគ្នានេះជប៉ុនសង្ឃឹមថាការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះនឹងអាចជួយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្នែកសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដែលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់រថយន្តគិលានសង្គ្រោះចំនួន35គ្រឿងដល់កម្ពុជាផងដែរអ្នករស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកត្រូវរស់រើជំរកចេញគណៈអាជ្ញាធរគ្មានគម្រោងផ្តល់ដីលើគោកឲ្យពួកគេឡើយអ្នកមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកលើដងទន្លេនៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាខ្លួនគ្មានទីកន្លែងត្រូវទៅឡើយគណៈអាជ្ញាធរដាក់កំហិតត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះឲ្យរស់រើផ្ទះចេញអ្នកភូមិកណ្ដាលក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកជាង20ឆ្នាំហើយនោះបានអះអាងថាខ្លួនគ្មានដីគោកសម្រាប់ទៅតាំងទីលំនៅឡើយជុំវិញករណីនេះអាជ្ញាធរពុំមានដំណោះស្រាយឬផ្ដល់ដីលើគោកដល់អ្នកមានលំនៅឋានរស់នៅលើទន្លេនោះឡើយពលគឺត្រូវរស់រើចេញបើរឹងរូសនឹងត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់សូមជម្រាបផងដែរថាលោកខុនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំ ពេញឲ្យអ្នកមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកលើផ្ទៃទន្លេទាំងអស់រុះរើចេញក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី2មិថុនាដោយអះអាងថាបង្កឲ្យបាត់បង់សម្ដាប់ធ្នាប់និងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីករណីនេះបើនរណារឹងរូសនឹងត្រូវប្រឈមដោះស្រាយតាមច្បាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកវូខ្វាំងមីងបារម្ភពីពលរដ្ឋខ្លួនចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលដាក់កំហិតឲ្យប្រជាជនវៀតណាមនិងជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមចាក់ចែងពីផ្ទៃទឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យអស់ក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមរូបនេះបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនេះគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលមានផ្ទះបណ្ដាទឹកមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 តាមរយៈ Facebook របស់លោកវូខ្វាំងមីងបានរៀបរាប់ថាពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទៃទឹកតាមដងទន្លេនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាគ្រួសារក្រីក្រដែលមានទាំងជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមហើយមានប្រមាណ 1,000 គ្រួសារជាអ្នកមានដើមកំណើតវៀតណាមដែលបានរស់នៅទីនេះជាច្រើនចំនួនជា40ឆ្នាំមកហើយនិងមានបានស្នាក់នៅស្របច្បាប់ផងដែរគ្រួសារភាគច្រើនគឺក្រីក្រខ្លាំងណាស់មានតែផ្ទះតូចៗបណ្ដាទឹកនិងទូកមួយគ្រឿងដែលបានមកពីការខ្ចីប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីនិងការធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសាររដ្ឋបរិការកណ្ដាល Magava ជូនីវ៉ាត់ក្រោយបេសកកម្មហេតមីន5ឆ្នាំនៅកម្ពុជា Magava កណ្ដាលជាអាហ្វ្រិកដែលទទួលបានមេដាយមាសក្នុងនាមជា Hero Red សម្រាប់បេសកកម្មហេតមីននៅកម្ពុជាបានជូនីវ៉ាត់ហើយនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ BBC នារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ Magava បានរួមចំណែករុករកក្រុមមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាង71ក្រុមនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារចាប់កំណើតនៅតង់សនីក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014កណ្ដុលម៉ាហ្គាវ៉ាទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីជំនាញហេតមីនពីសំណាក់ក្រុមអ្នកជំនាញនៃអង្គការ Balsing APOPO ម៉ាហ្គាវ៉ាមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ហើយបំពេញបេសកកម្មនៅសៀមរាបឧត្តមមានជ័យនិងព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងមកកណ្ដុលហេតមីនក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការស៊ីម៉ាក់និងអង្គការ APOPO បាសិកមួយនេះទទួលបានមេដាយមាសការងារពីអង្គការសប្បុរសធម៌សត្វព្រៃ PDSA នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកវីសំណាងថាផ្ទាំងគ្រឿងស្រវឹង 80% បានរុះរើចេញហើយចុងខែនេះនឹងអាចរើចេញអស់លោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអះអាងថាផ្ទាំងសព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងបានរុះរើចេញប្រមាណ 80% ហើយផ្ទាំងគ្រឿងស្រវឹងដែលនៅសល់លោកទុកពេលត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែនេះបើគ្មានការរុះរើក្រុមការងារអាជ្ញាធរខេត្តនឹងចុះរុះរើហើយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃចំណាយលោកក៏បានសាទរដែលឃើញពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក្នុងការរុះរើដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុខភាពខេត្តប៉ុន្តែចំនួនផ្ទាំងគ្រឿងស្រវឹងដែលនៅសេសសល់ភាគច្រើនគឺនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដែលមានមេនៅចំពីមុខផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានកោតសរសើរពលរដ្ឋក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួននិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តមានស្មារតីចូលជាមួយគ្នាជានិច្ចដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តរុះរើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយពេញចិត្តព្រោះយល់ថាចំណាត់ការរបស់អភិបាលខេត្តគឺជារឿងល្អដែលលែងមានផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវពិសេសកុំឲ្យក្មេងៗចំណានក្រោយយល់ដឹងតែគ្រឿងស្រវឹងក្រុមហ៊ុនប្រេង Chris Energy ប្រកាសខ្សែធនក្រុមហ៊ុនប្រេង Chris Energy ដែលកាលពីដំណាច់ឆ្នាំ2020បូមបានដំណក់ប្រេងដំបូងនៅកម្ពុជាឥឡូវប្រកាសខ្សែធនទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុននេះថាខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពសំបំណរួចទើបប្រកាសខ្សែធនបែបនេះរឿងខ្សែធននេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេព្រោះកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវម្ចាស់បំណុលប្តឹងទៅតុលាការរឿងចំពាក់ប្រាក់ជាង500លានដុល្លារដំណឹងប្រកាសខ្សែធននេះធ្វើឡើងពីសប្តាហ៍ក្រោយអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលលោកជាបសួរប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាក្រុមហ៊ុននេះក្រុងនាំចេញប្រេងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្នុងបរិមាណពី250,000ទៅ300,000បារ៉ែលកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅលោកជាបសួរកាលពីដើមខែមេសាធ្វើប្រមានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់ការក្រុមហ៊ុន Chris Energy តាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការបូមប្រេងបានតិចតួចជាងការរំពឹងទុកទិន្នផលប្រេងនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរបូមបានមានដល់3,000ធុង2,883ធុងផងក្នុងមួយថ្ងៃចំនួននេះតិចជាងការរំពឹងទុកជាងពាក់កណ្ដាលដំបូងក្រុមហ៊ុននេះថានឹងអាចមានប្រេង7,500ធុងក្នុងមួយថ្ងៃ លោក Patrick Murphy ប្រាប់សម្ដេចសរខេងថាការកាត់ទោសសកម្មជនបដិថានជាការបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានបង្ហាញកង្វល់ជុំវិញការកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាននៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចសរខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាសម្រាប់លោកទូតអាមេរិកការកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានជាការបំបិនសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេលោក Patrick Murphy បានលើកឡើងថាការបញ្ចេញមតិលើបញ្ហាបរិស្ថានជារឿងដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងទេស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានស្រង់សម្ដីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកសរសេរលើ Facebook ជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរយ៉ាងដូចនេះថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការហ៊ាននិយាយដើម្បីការពារបរិស្ថានដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយសារការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងកេងយកប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មគឺជារឿងគួរឲ្យសរសើរទៅវិញទេបើតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអាចជួយធានានៅអនាគតមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលប្រកបដោយសុខសន្តិភាពវិបុលភាពមានអធិបតេយ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញបញ្ហាសកម្មជនបរិស្ថាននេះសម្ដេចសខេងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែទុកអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យបរិស្ថាននេះជាដៃគូហើយតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើការរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងត្បិតមានការលើកទឹកចិត្តក្តីប៉ុន្តែសកម្មជនបរិស្ថានដែលអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវក៏ប្រឈមមុខច្បាប់ដែរសម្ដេចសខេងបានសរសេរខ្លឹមសារដោយឡែកមួយចំវិញកណីសកម្មជនបរិស្ថាននៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះកន្លងមកក៏មានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនៃសកម្មភាពការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែមានចេតនាបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលសកម្មភាពទាំងនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែមានវិធានការសមស្របទៅតាមច្បាប់កាលពីដើមខែឧសភាកន្លងមកតុលាការបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ3នាក់ជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់4លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការក្រុងធ្វើដំណើរពីវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ការលុបបង្តមកសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីរខាងលើត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងមកម្ចាស់ពានរង្វាន់បរិស្ថានពិភពលោកអ៊ូចលេងនិងសកម្មជន4នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅតុលាការមុននឹងសម្រេចដោះលែងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី8កុម្ភៈក្រោយរកមិនឃើញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើពួកគេអាជ្ញាធរបរិស្ថានខេត្តក្រចេះបានខិតខ្លួនអ្នកទាំង5នេះក្រោយពីគេបាននាំគ្នាចូលទៅយកពាក្យស្លោកមេត្តាសូមជួយថែរក្សាព្រៃមរតកដូនតាយើងទៅភ្ជាប់នឹងដើមឈើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជាបន្តបន្ទាប់នេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសទូតអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានតុលាការបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោករងឈុននិងយុវតីសកនិកាតុលាការភ្នំពេញមានយល់ព្រមឲ្យលោករងឈុនមេសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យរួមទាំងយុវតីសកនិការស់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើនោះទេការបដិសេធនេះធ្វើឡើងក្នុងសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2021 COVID-19 អ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមានដល់ទៅ12អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន678ករណីទៀតនៅកម្ពុជានិង557អ្នកបានជាសះស្បើយអ្នកស្លាប់មានដល់ទៅ12អ្នកដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកកើត COVID-19 សរុប 35,511 អ្នកក្នុងនោះ 28,649 អ្នកបានជាសះស្បើយនិងស្លាប់278អ្នកបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បងនៅចាំមនចាំរលរីត្រីThank you. បាយយំច្រើនក៏ឡងមកនៅម្នាក់ឯងចិញ្ចំបាយគ្មានពេលហើយហើយ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ករណីប្រកាសមាន2336អ្នកក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន10អ្នកដែលជាករណីនាំចូលពីក្រៅនឹងគ្មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទេករណីនាំចូលពីក្រៅ10អ្នកនេះមាន4អ្នកជាអ្នកដំណើរមកពីអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាតាមជើងហោះហើរកាត់តាមកាត់តាមមកដល់ថ្ងៃទី26ឧសភាតេស្តវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី11 12ក្រោយមកដល់នៅកន្លែងចតលិស័កនៅអូក្លិន2អ្នកជាអ្នកដំណើរមកពីហ្វីលីពីនតាមជើងហោះហើរកាត់តាមសិង្ហបុរីមកដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាតេស្តវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី3និង5ក្រោយមកដល់នៅកន្លែងចតលិស័កនៅ Christchurch 1អ្នកជាអ្នកដំណើរមកពីរុស្ស៊ីតាមជើងហោះហើរកាត់តាមអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមមកដល់ថ្ងៃទី3មិថុនាតេស្តវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី3ក្រោយមកដល់នៅកន្លែងចតលិស័កនៅអូក្លិន2អ្នកជាអ្នកដំណើរមកពីឥណ្ឌាតាមជើងហោះហើរកាត់តាមកាតាមកដល់ថ្ងៃទី4មិថុនាតេស្តវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី1ក្រោយមកដល់នៅកន្លែងចតលិស័កនៅអូក្លិននិង1អ្នកទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីហ្វីលីពីនតាមជើងហោះហើរកាត់តាមសិង្ហបុរីមកដល់ថ្ងៃទី5មិថុនាតេស្តវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី1ក្រោយមកដល់នៅកន្លែងចតលិស័កនៅអូក្លិនដូច្នេះករណីសកម្មអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះមាន22អ្នករីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន2644អ្នកចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះនៅដដែលគឺ26អ្នកនៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងគ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាមកមានករណីធ្លាប់កើតកូវីដ -19 ពីមុនចំនួន67អ្នកហើយក្នុងចំណោមសរុប520ករណីបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្រោមការរដ្ឋបិទកម្រិត1 សូមជួយការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ក្រោយរក្សាអនាម័យល្អជានិច្ចដោះលាងដៃសម្អាតរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នាតាមទីសាធារណៈនិងរក្សាកំណត់ត្រាតាមរយៈ COVID Tracer Apps Scanning និង Bluetooth Function ក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយមកឈឺសម្រាប់នៅផ្ទះនិងទៅធ្វើតេស្តដោយទូរស័ព្ទ Headline តាមលេខ0800 358 5453ព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងបារម្ភខ្លាំងពីវីរុស COVID-19 បំផ្លាញខ្លួននៅឥណ្ឌាហៅកាត់ថា Delta នៅថ្ងៃពុធទី2មិថុនាយន្តការកូវ៉ារៀបចំជំនួបកំពូលនៃក្រមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដើម្បីស្វែងរកថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងយកទៅចែកចាយឲ្យក្រមប្រទេសក្រីក្រយន្តការកូវ៉ាក់ជាយន្តការអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងសម្ព័ន្ធដើម្បីវ៉ាក់សាំងហៅកាត់ Gavi កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2020ដោយឡែកនៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនា WHO បានផ្តល់ភ្លើងខៀវឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងមួយទៀតរបស់ចិនឈ្មោះ Sinovac ទាក់ទងនឹងមេរោគCOVID-19 បំផ្លែងខ្លួន WHO កំពុងសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាំងជាងគេចំពោះមេរោគ COVID-19 បំផ្លែងខ្លួននៅឥណ្ឌាដែលហៅថា Delta គួររំលឹកថាចាប់ពីពេលនេះតទៅ WHO បានដាក់ឈ្មោះផ្សេងគ្នាលើមេរោគបំផ្លែងខ្លួនដែលកំពុងមាននៅសព្វថ្ងៃគួររំលឹកបន្តិចថាមកទល់ពេលនេះនឹងក្រៅពីមេរោគCOVID-19 ដែលជាមេរោគដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ពីវត្តមានមេរោគ COVID-19 បំផ្លែងខ្លួនចំនួន4ប្រភេទគឺមេរោគបំផ្លែងខ្លួនអង់គ្លេសប្រេស៊ីលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាតែចាប់ពីពេលនេះតទៅមេរោគបំផ្លែងខ្លួនទាំង4ប្រភេទនេះត្រូវបាន WHO ដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាការដាក់ឈ្មោះនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការដៀលថ្មេះនិងការរើសអើងទៅលើប្រទេសដែលមានមេរោគបំផ្លែងខ្លួននោះបានចាប់ដើមកំណើតអាល់ហ្វាសម្រាប់មេរោគបំផ្លែងខ្លួនអង់គ្លេសបេតាសម្រាប់មេរោគបំផ្លែងខ្លួនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្គាម៉ាសម្រាប់មេរោគបំផ្លែងខ្លួនប្រេស៊ីលនិងដេលតាសម្រាប់មេរោគបំផ្លែងខ្លួនឥណ្ឌាដែលមានអត្តសញ្ញាណ B.1.617.2 តាមពិតមេរោគបំផ្លែងខ្លួនឥណ្ឌាដែលមានអត្តសញ្ញាណដើម B.1.617ត្រូវបានចែកចេញជា3អត្តសញ្ញាណទៀតគឺ B.1.617.1 ឬហៅថា Kappa B.1.617.2 ហៅថា Deltaនិង B.1.617.3 គេមិនឲ្យឈ្មោះសម្រាប់ B.1.617.3 ក៏មកពី WHO សង្កេតឃើញមានរោគបំផ្លែងខ្លួនមួយនេះឈប់ឆ្លងនិងលែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៀតឡើយក្នុងខែមេសាកន្លងទៅ WHO បានចាត់ទុកមានរោគបំផ្លែងខ្លួនទាំងអស់ជាមានរោគគ្រោះថ្នាក់ជាងមានរោគដើមគឺអត្រាឆ្លងខ្ពស់រហ័សនិងស្លាប់លឿនតែឥឡូវនេះមានតែមានរោគបំផ្លែងខ្លួនឥណ្ឌាហៅថា Delta ដែល WHO កំពុងបារម្ភខ្លាំងជាងមានរោគបំផ្លែងខ្លួនផ្សេងទៀតនេះក៏ដោយសារ Delta ដែលជាមានរោគបំផ្លែងខ្លួនទ្វេដងបាននិងកំពុងបន្តឆ្លងខ្លាំងនិងសម្លាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាយ៉ាងច្រើន WHO បារម្ភខ្លាំងព្រោះ Deltaកំពុងបន្តឆ្លងរាលដាលចូលប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី2ខែមិថុនាមានជាង50ប្រទេសនិងតំបន់អង់គ្លេសដែលទើបបានធូរស្រាលខ្លាំងនិងកំពុងត្រៀមបើកប្រទេសទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី21មិថុនាខាងមុខកំពុងប្រឈមនឹងកំណើនករណីឆ្លងដោយមានរោគបំផ្លែងខ្លួនដែលតាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយអង់គ្លេសបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតជាង3000ករណីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះហ៊ានទាំងប្រមាណពីរលកឆ្លងទី3ជាយថាហេតុនៅអង់គ្លេស គួររំលឹកថានៅអង់គ្លេសមានមនុស្សចិត្ត 75% បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ក្នុងនោះមានចិត្ត 50% បានចាក់ដូសទី2សម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្វីៗហាក់បន្តប្រស្រពេចស្រពិលនិងនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគបំផ្លាញខ្លួនដែលតាសំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរខ្លះដែលនៅមិនទាន់មានចម្លើយតើអ្នកណាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយអាចឆ្លងវិញដែរឬទេយ៉ាងណាក៏ដោយ WHO បានទាមទារឲ្យមានការសិក្សាថ្មីទៀតជាបន្ទាន់ចំណែកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងអឺរ៉ុបបានអះអាងពីការគ្មានព័ត៌មានស្ដីអំពីអាការៈឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយមេរោគបំផ្លាញខ្លួនដែលតាតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ WHO វ៉ាក់សាំងនៅតែជាវិធានការតែមួយគត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនិងបង្កើតភាពសមរម្យនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1មិថុនានឹងដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះដល់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង WHO បានផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងមួយទៀតរបស់ចិនឈ្មោះ Sinovac ចាប់ពីពេលនេះតទៅ Sinovac ត្រូវបាន WHO ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងយុទ្ធការ COVAX ជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតរួមមាន Moderna, Pfizer,AstraZeneca ដែលជាផលិតនៅឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូង Johnson & Johnson និងវ៉ាក់សាំងចិន Sinovac តាម WHO Sinovac មានប្រសិទ្ធភាព 51% ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 និងមានប្រសិទ្ធភាព 100% ក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកឆ្លងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធទី2មិថុនា Sinovacជាវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី7លើលោកនឹងមាន22ប្រទេសកំពុងប្រើប្រាស់យន្តហោះ MH17 តុលាការចាប់ពិនិត្យភស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកលើជនសង្ស័យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមិថុនានៅក្នុងសវនកម្មតុលាការហូឡង់បានចាប់ផ្តើមត្រួតពិនិត្យភស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកលើជនសង្ស័យ4នាក់រុស្ស៊ី3នាក់និងអ៊ុយក្រែនម្នាក់ពីបទមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់យន្តហោះ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី Airlines នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014គ្រោះថ្នាក់ដែលបានបន្តឲ្យស្លាប់អ្នកជិះយន្តហោះទាំង298នាក់ក្នុងនោះ196នាក់ជាជនជាតិហូឡង់សាវនាកាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកតែការជំនុំជម្រះទើបចាប់ផ្ដើមដោយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី7មិថុនានេះតែប៉ុណ្ណោះតុលាការចាប់ពិនិត្យពីនិឆ័យពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃសំណុំរឿងចោទប្រកាន់និងបំភ្លឺនៅស្រាល់សំណួរសំខាន់ៗដែលតុលាការបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានេះបតាមស្គដីរីការរបស់តុលាការស៊ីហ្វុលនៅក្រុងអង់ស្ទែដាំគន្លឹះសំណួរទាំងនោះមានដូចជាតើយន្តហោះ MH17 បានធ្លាក់ដោយត្រូវគ្រាប់មីស៊ីលបុកមែនឬតើមីស៊ីលបុកពិតជាបានបាញ់ចេញពីចំការកសិកម្មនៅជិតភូមិផាវូម៉ាស្គីជនជាប់ចោតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់មីស៊ីលទម្លាក់យន្តហោះយ៉ាងណានេះជាការលម្អិតបន្ថែមរបស់តុលាការជនជាប់សង្ស័យទាំង4 3នាក់ជាជនជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះស៊ឺហ្គេយ ឌូប៊ីនស្គីអាល់ហ្គោហ្គើសគីននិងអូលេពូឡាតូព្រមទាំងលេអូនីខាឆេនកូជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលសុទ្ធសឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនអាចនឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសក្នុងបទឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតគ្មានជនសង្ស័យណាម្នាក់បង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការទេតែជនសង្ស័យអ៊ុយក្រែនមានតំណាងជាផ្លូវការនៅតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7មិថុនានេះអង្គសវនាការត្រូវលើកអំពីប្រធានបទទូទៅនៃអង្គការអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញានឹងបន្តដោយការពិភាក្សារយៈពេល3ថ្ងៃព ីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃប្រហោះទី10ខែមិថុនាបន្ទាប់មកតំណាងជនជាប់ចោតនិងដើមចោតអាចឡើងមកការពារខ្លួនរៀងខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាចំណែកគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងចូលមកធ្វើសក្ខីកម្មនៅខែកញ្ញាថៃចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ត្រង់ទ្រីធំក្រោយផលិតបានខ្លួនឯងថៃនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ត្រង់ទ្រីធំដោយប្រទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីទទួលការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកថៃនឹងផ្ដល់អាទិភាពលើការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់តំបន់ដែលមានអត្រាឆ្លងកូវីដ19កម្រិតខ្ពស់ឬតំបន់ដែលមានប្រឈមករណីឆ្លងជាចង្កោមវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់មានចំនួន2ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំងរបស់ SinoVac និងវ៉ាក់សាំងរបស់ AstraZeneca ដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកសៀម BioScience ចិនខឹងសម្បានឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតៃវ៉ាន់ដើម្បីប្រកាសផ្ដល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ដោយនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងផ្ដាច់ខ្លួននៅលើដែនកោះមួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែងចាត់ទុកដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះថាជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដែលខ្លួននឹងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងមកវិញនៅថ្ងៃណាមួយហើយខ្លួនអាចនឹងប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់នោះប្រទេសចិនក៏បានខឹងក្រៀវក្រោធផងដែរចំពោះរាល់ការប៉ុនប៉ងផ្នែកខាងការទូតណាមួយដើម្បីទទួលស្គាល់ដែនកោះមួយនេះថាជាប្រទេសឯករាជ្យនោះគណៈប្រតិភូសមាជិកសភាអាមេរិកមួយក្រុមដែលមានសមាជិកចំនួន3នាក់បានឈប់សំចតក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយមានការប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ចំនួន 750,000 ដូសដល់កោះតៃវ៉ាន់ការផ្តល់ជំនួយនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតៃវ៉ាន់បានចោទប្រកាន់ចិនដីគោកថាបានរៀបរៀងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដ19ដោយលើកឡើងថានេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកោនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវេងវ៉ាន់ប៊ីនបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងជៀសវាងបញ្ជូននូវសញ្ញាខុសឆ្គងណាមួយទៅកាន់កម្លាំងបំបែករដ្ឋនៅលើដែនកោះនេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ19ទូទាំងពិភពលោកកត់ត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ19សរុបបានកើតមានឡើងដល់174,411,948នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុបចំនួន3,753,165នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញ157,682,573នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន220ទូទាំងសកលលោកពីចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលបារាំងទូគីរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអាសង់ទីននិងអាល្លឺម៉ង
រឿងមិនល្អដល់ស្រ័យទៅជីវិតគឺចឹងឯងរឿងណាកំឡងផុតទៅហើយឲ្យវាផុតចុះកុំស្ដាយអីស្ដាយក៏មិនបានអីទៅដែរកុំបារម្ភរឿងខាងមុខរហូតដល់ទីផ្លែស្រីសុខបច្ចុប្បន្នឡើយមកគិតទៅក្តៅក្រហាយកុំគិតរឿងនឹងអីគិតរឿងផ្សេងវិញពេលខ្លះធ្វើបានល្អពេលខ្លះធ្វើមិនបានល្អកុំទូចចិត្តអីប្រឹងឲ្យបានល្អថ្ងៃក្រោយរកស៊ីចង់បានច្រើនតែកុំភ្លេចរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានពេលបច្ចុប្បន្នហ៊ានទទួលពាក្យដាស់តឿនគេគឺជាមនុស្សរឹងមាំពិតពីពីដងរបស់អ្នកដតីចោលទៅនឹកទៅនាំទៅក្តៅក្រហាយចិត្តអត្តយោកុំអួតពេកគេមិនសូវចូលចិត្តអ្នកអួតទេ
Thank you. ថ្ងៃទឹកណែដូចភ្លៀងរលឹកតែដំញញឹមសង្ឃឹមចាំអូនអូនមានសង្ឃឹមដែរប្រលឹងមេតាឆ្លើយ
បន្ទាប់ពីនេះសំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
អរិយពីជាច្រើនទស្សវត្សអាមេរិកគឺជាប្រទេសឈានមុខគេក្នុងការផលិតយានយន្តនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ1929ទីមុនមានមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានរថយន្តប្រហែល32លានគ្រឿងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែឯងផលិតជាង 90% នៃរថយន្តទាំងនោះរហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1960ចក្រភពអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងបានចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងក្រោយមកជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមផលិតយានយន្តផងដែរពីទសវត្សរ៍ក្រោយមកពូគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ1980ជប៉ុនបានវាដាច់អាមេរិកក្លាយខ្លួនជាប្រទេសផលិតយានយន្តឈានមុខគេប៉ុន្តែអាមេរិកបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1994ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990កូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផលិតយានយន្តច្រើនបំផុតនៅដើមសតវត្សរ៍ទី21ពូគឺនៅឆ្នាំ2006ជប៉ុនបានយកឈ្នះអាមេរិកម្ដងទៀតនិងរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាដល់ឆ្នាំ2009ទោះជាយ៉ាងណាគិតត្រឹមឆ្នាំ2012ចិនបានផលិតយានយន្តក្នុងចំនួនស្ទើរតែច្រើនជាងទ្វេដងនៃរថយន្តអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់ទី3នាពេលបច្ចុប្បន្នរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរបានរួមចំណែកយ៉ាងចម្បងក្នុងការបំពុលបរិស្ថានគិតត្រឹមឆ្នាំ2013វិស័យដឹកជញ្ជូនបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលជាពិសេសឧស្ម័នកាបូនិកហើយស្ទើរតែ 1/4 នៃឧស្ម័នទាំងនោះបានបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសទៅថ្ងៃខាងមុខតើពិភពលោកនឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើយានយន្តអគ្គិសនីឬគេស្គាល់ថាយានយន្តបៃតងឬយ៉ាងណារថយន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកតិចជាងយានយន្តធម្មតាឧស្សាហកម្មយានយន្តនិងរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាសកលឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តបៃតងទាំងនោះក្រុមហ៊ុនកំពុងឈានមុខគេបំផុតក្នុងបច្ចេកវិទ្យាបៃតងគឺក្រុមហ៊ុន Tesla របស់ Elon Muskក្រុមហ៊ុន Tesla Inc គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តអគ្គិសនីថាមពលស្អាតបន្ទះសូឡានិងប្រព័ន្ធផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ Palo Alto រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Tesla បានផលិតនិងលក់រថយន្តអគ្គិសនីច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក Tesla ក៏ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធថាមពលថ្មធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងរបស់ចិនរួមមានក្រុមហ៊ុន Aiway ក្រុមហ៊ុន Li Auto ក្រុមហ៊ុន NIO ក្រុមហ៊ុន WM Moto និងក្រុមហ៊ុន Xpeng កំពុងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរាប់ពាន់គ្រឿងនៅអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុនក្រូអាស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនអេស្ប៉ាញ Hispanos Visa កំពុងផលិតយានយន្តម៉ាក Hypercar ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ Foxconn ដែលល្បីឈ្មោះខាងផលិតគ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ក៏កំពុងដំឡើងយានយន្តអគ្គិសនីហើយក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទៀតផងដែរចំណែកក្រុមហ៊ុន Apple ទំនងជាផលិតយានយន្ត Icecar យោងតាមសារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBCការលើកទឹកចិត្តឲ្យពិភពលោកប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនគឺជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាបរិស្ថានសកលទោះជាយ៉ាងណាឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីក៏ត្រូវប្រឈមបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនទី1ការផ្លាស់ប្ដូរនឹងត្រូវការពេលវេលាទោះបីជាយានយន្តអគ្គិសនីហាក់ដូចជាកម្រិតល្អក៏ប៉ុន្តែយានយន្តប្រពៃណីប្រើប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដោយជាប្រទេសណូវេនិងដាណឺម៉ាកក៏ការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់រថយន្តបៃតងទាំងស្រុងគឺអាចធ្វើឡើងនៅរយៈពេល10ឬ15ឆ្នាំខាងមុខទី2បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជំរើសមានកំណត់នៅពេលដែលគេនិយាយដល់ជំរើសនៃម៉ូដែលរថយន្តផ្សេងៗគ្នាយានយន្តអគ្គិសនីมันមានប្រភេទច្រើនទីនិងមានទិសដៅទៅរកទីផ្សារលំដាប់ខ្ពស់និងមានតម្លៃថ្លៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតតម្លៃទំនងជាបន្តធ្លាក់ចុះទី3បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាត្រឹមត្រូវជាក់ស្ដែងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្ម និងការសាត់ត្បូងក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរតើបច្ចេកវិទ្យាសាក់ថ្មប្រភេទណាដែលនឹងក្លាយជាបច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដាតើគេគួររំពឹងថាការសាក់ថ្មអាចមាននៅទីណាឬនៅជិតបង្គោលភ្លើងតាមបណ្ដោយផ្លូវឬយ៉ាងណាបញ្ហានេះកាន់តែត្រូវប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទី4តើអ្នកណានឹងចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះសូម្បីតែស្តង់ដាសាក់ថ្មអាចកើតមានឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតើអ្នកណានឹងចំណាយដំឡើងវាតើវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់វិស័យឯកជនឬវិស័យរដ្ឋប្រសិនបើវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋតើរដ្ឋត្រូវការចំណូលពន្ធមកពីណាចុងក្រោយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីស្រមៃទទួលបានរថយន្តគ្មានឧស្ម័នពុលប៉ុន្តែសូម្បីតែយានយន្តប្រើប្រាស់អគ្គិសនី 100% ក៏មិនមានន័យថាយើងអាចលុបបំបាត់ឧស្ម័នពុលបាន 100% នោះទេការជីកយកធនធានរ៉ែធម្មជាតិដើម្បីផលិតជាអាគុយសាងសង់និងការដឹកជញ្ជូនយានយន្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធសឹងតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំភាយឧស្ម័នពុលយ៉ាងច្រើន
Oh, oh, oh. ី6មករាឆ្នាំ1979សម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងព្រះជាយាមូនីនាថនិងព្រះរាជបុត្រ3អង្គរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់សីហមុនីនរិន្ទ្រពង្សនិងគិតតារាបានយាងឡើងយន្តហោះនៅស្ថានីយ៍ពោធិ៍ចិនតុងអ្នកដែលហែហមនិងបានរួមសុខទុក្ខជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដ៏ពិបាកនេះក៏បានត្រូវខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅជាមួយព្រះអង្គដែរខៀវសំផនអៀងសេរីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនក៏បានជូនដំណើរព្រះអង្គមកដល់ចន្ទយុនហោះផងទៀតរីឯអ្នកដែលត្រូវជូនដំណើរព្រះអង្គរហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកយិតឈុនលោកជួនប្រសិទ្ធនិងនាងកញ្ញាពុកមូណាពេលដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកតេងឆាវពីងអ្នកដឹកនាំខាងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានអញ្ជើញមកទទួលព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នៅប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងព្រះទីនាំងរីមូស៊ីនខ្មៅដែលដឹកនាំព្រះអង្គមកទីក្រុងលោកតេងឆាវពីងបានសារភាពថាលោកពំពេញចិត្តសោះនឹងរបៀបដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តទៅលើព្រះអង្គគឺឥតិយាបថមួយដែលមិនស័ក្តិសមនឹងស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ព្រះអង្គបន្តិចបន្តួចឡើយតាងនាមឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកតេងឆាវពីងបានសូមព្រះរាជទានទូពីព្រះសម្តេចនរោត្តមសីហនុសូមកត់សម្គាល់ថាលោកតេងឆាវពីងក៏ដូចជាលោកលីឆៅជីអញ្ចឹងដែរបានត្រូវរបបម៉ៅនិយមធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងក្រំក្រៀមទម្រាំប្រទេសចិនបានរកផ្លូវត្រូវដល់សម្ាញ់ឃើញវិញនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បាននិពន្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាprisonnier des Khmer Rouge ឬអ្នកទោសរបស់ខ្មែរក្រហមសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារអំពីបដិសន្តារកិច្ចរបស់លោកតេងឆាវពីងរីឯអត្ថបទរបស់ខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះក៏ផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្ដីទោះជាលោកតេងឆាវពីងមិនបានចូលរួមក្នុងការកសាងរបបខ្មែរក្រហមក្ដីក៏ការសុំទោសនេះវាជ្រុលហួសអស់ទៅហើយដែរព្រោះប្រជាជនខ្មែរជិត2លាននាក់នៅក្នុងនោះបញ្ញវន្តសំខាន់សំខាន់និងព្រះរាជវង្សានុវង្សផងដែរបានត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើទារុណកម្មហើយផ្ដាច់ជីវិតយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នោះឯងកងទ័ពវៀតណាមបានចូលទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពួកអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរត់ចេញពីរដ្ឋធានីខ្មែរតាមរទេះភើងនិងតាមឧធម្មភាគចក្រពុះទៅទល់ដែនថៃប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដ៏ដែរនោះខ្មែរក្រហមខ្លះទៀតបានជម្លៀសប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់យកទៅដាក់នៅផ្នែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ8មករាកងទ័ពវៀតណាមបានដាក់របបកុម្មុយនីសមួយទៀតឲ្យមកគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរមុនដំបូងគឺរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រមព្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯអ្នកដឹកនាំសំខាន់សំខាន់គឺបានត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលរត់ទៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ1977-1978ក្នុងចំណោមជនកុម្មុយនីសផ្សេងផ្សេងទៀតនិងជនកុម្មុយនីសខ្មែរដែលទៅរស់នៅវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1954លោកហេងសំរិនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទិសបូព៌ាបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះរីឯលោកប៉ែនសុវណ្ណអ្នកគុំនេះជើងចាស់មកពីហាណូយបានទទួលមុខនាយកជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះដែលគាំទ្រដោយកងទ័ពវៀតណាមមានជាអាតលោកជាស៊ីមរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកកែចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការនិងវប្បធម៌លោកចាន់វ៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិលោកនូបេងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកមុកសកុនរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានត្រូវតែងតាំងបន្ថែមនៅថ្ងៃ14តុលាឆ្នាំ1979ដដែល នៅថ្ងៃ8មករាគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងកងទ័ពវៀតណាមត្រូវតែងតាំងនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិទីក្រុងញូវយ៉កឯនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាំងនាមឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការតវ៉ាកោតទោសការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមទៅទឹកដីខ្មែរនៅទីក្រុងប៉េកាំងឯណូវិញលោកអៀងសេរីបានទទួលប្រាក់ពីចិនចំនួន5លានដុល្លារដើម្បីបន្តការតស៊ូដេញកងទ័ពវៀតណាមពីទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្ដាប់តង់លីសិនចុះ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា